halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 meter band iyo sidoo kale hirirka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
galabnimo wanaagsan dhammaan tiimba waa 4/19 bisha November sanadka 2014 idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo weliba aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxa maanta uu ahaa furitaankana waxaa lagu hadlayaa caalamkan waxay ka hadlayaan madaxdoodii sidii Soomaalida rabay inuu caawiyaan qolalla hadal ah. Marka inta badan maanta waxaa laga hadlayaa waa uun dowladda Soomaaliya dhahayso waxba noo qabsoomay laga dhageysanayo caalamkii oo dhahayo annagana su'aalahan baan qabnaa inaan weydiino.
Waa Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga ee CRD oo ka hadlaya shirka caalamiga ah ee higsiga Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Inkastoo adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato, dhaxal ma leh nin Soomaaliya oon dhaqaninku reer.
Kaasina wuxuu ahaa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaacha iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha goordhow ayaad maqli doontaan.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah 4 qof oo ku dhintay dagaallo ka dhacay deegaanka Isiolo ee bariga dalka Kenya.
Barnaamijyo kala duwan oo dooda gaaban ka mid tahay ayaa idinku soo socda. Marka horese warkii dunida.
Waxaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark shirkii higsiga cusub ee Soomaaliya, kaasi oo ay ka qaybgalayaan wafuudda heer caalami ah. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa shirkan uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga dowladda ka jooga shirka waxa ay isugu jiraan wasiiro, xildhibaano iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana shirka lagu lafagurayaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxyaabaha sida gaarka ah shirka loogu soo saari doono labada maalmood ee uu socdo waxaa ka mid a qorshaha higsiga sanadka 2016 oo ay ku jiraan dhismaha maamul goboleedyada, xasilinta dalka, hirgelinta nidaamka federaalka, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka, iyo ilaa iyo hadda wixii ka qabsoomay yoolasha la higsanayo. Shirka waxaa kaloo laiskula soo qaadi doonaa la xisaabtan xagga maaliyadda ah, gaar ahaan deeqaha iyo lacagaha ay beesha caalamka ugu deeqday Soomaaliya. Shirkii kan ka horreeyey ee lagu qabtay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium sanadkii 2013. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka warbixin ka siin doona guulaha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Shirkan ayaa kusoo beegmaya xilli uu jiro khilaaf xoogan oo aan dhanna u dhicin oo ka dhex xoogan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ciidamada ammaanka ee Israa'iil ayaa dumiyey guriga nin Falastiini ah oo weerar ku dilay laba qof meel gaadiidka dadweynuhu ay istaagaan bishii hore. Gurigan la dumiyey ayaa ku yaalla deegaanka Silwaan oo ku taalla dhinaca bari ee magaalada Qudus, waxaana gurigaas ka hadhay oo keliya qolaal uu ka buuxo qashin iyo burbur kala duwani. Gurigan ayaa ka mid ah guryaha kooban ee ku hadhay goobta barakeysan ee Masjid Al-Aqsa, halkaas oo xudun u ah iska hor imaadyo iyo mudaharaado joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda. Ciidamada ammaanka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku baaqay in guryaha laba qof oo Falastiin u dhashay oo shan qof ku dilay Jerusalem in goobahooda in guryahooda aan ilaahdee la burburiyo, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in la dadejiyo duminta guryaha qoladii hore weerarka u geysatay.
Iska hor imaadyo rabshado wata ayaa dhex maray booliska dalka Hong Kong iyo dad bannaanbaxayay oo ku duulayay xarunta baarlamaanka dalkaasi goor hore oo arbacadan maanta ahayd. Dadka mudaharaad ka dhigayay ayaa sitay biro culculus oo ay damacsanaayeen inay ku burburiyaan daaqadaha xarunta baarlamaanka. Ilaa iyo hadda ma cadda inta meelood ee ay ka geli karayeen xaruntaasi. Ilaa iyo 100 qof oo mudaharaadaya ayay booliska ku kala eriyeen buufinta dadka lagu kala dareeriyo iyo weliba ulo iyo sidoo kale saddex ka mid ah ciidamada booliska ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo. Ugu yaraan afar ka mid ah dadkii banaanbaxayay ayaa xabsiga loo taxaabay.
xubno muhiima oo ka tirsan guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar ku talinaya in Kuuriyada Waqooyi loo gudbiyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC iyada oo lagu eedeynayo dembiyada ay ka gashay xuquuqda aadanaha. Qaraarkan oo aan khasab ahayn ayaa waxa qoray dalalka Jabaan iyo Midowga Yurub. Guddida saddexaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa qaraarkaas ku ansixiyey cod aad u sarreeya. Qaraarkan ayaa saldhig looga dhigay dhegeysi ay sameeyeen guddida dhegeysiga ee qaramada midoobay, kaas oo faahfaahin badan ka bixiyey dilal baahsan, jirdil iyo tallaabooyin kale oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ku kacday Kuuriyada Waqooyi.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, shirka caalamiga ee higsiga cusub ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaramada midoobay ayaa shir guddoominaya kulanka, oo sidoo kale ay ka qaybgalayaan wakiilo ka kala socda beesha caalamka loogana hadlayo horumarinta nabadgelyada iyo siyaasadda Soomaaliya. Jibriil Ibraahim Cabdulleh, madaxa hay-adda wadatashiga ee CRD, ayaa ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan. Goor dhaweyd ayuuna khadka taleefanka ee magaalada Copenhagen igu waramay.
Shirkan sida ula socoto waa shirkii ugu horreeyey oo ah xeer wasiir oo daba socda shirkii ka dhacay magaalada Brussels sanadkii 2013 oo looga hadlayay arrimaha la xiriira compact-ga iyo sidii loo caawin lahaa dowladda Soomaaliya ama higsiga cusub ee yirahda New Deal-ka. Waxaa ka soo qeyb galay shirkan waxaa qabanqaabadiisa iska lahaa laba hay-adood, waa dowladda Soomaaliya federaalka ah oo shirka wax ka gudoomineysa, hay-adda UN-ta iyo dowladda martida loo yahay ee Danishka ah. Marka shirkaasu daba socdaa iyadoo ujeedadu shirka ay tahay in lagu xaqiijiyo amba lagu ogaado ilaa halka sane lasoo dhaafay maxaa u qabsoomay dowladda caalamka kaalmadee geysanaya, ma la siiyo Soomaaliya, maxaase la rabaa in la qabto labada sane soo socoto oo lacagihii loogu talagalay qaarkoodna la isticmaal qaarna hadda aan la isticmaalin. Marka shirka guud ahaantiisa ujeedada laga lahaa saas bay ahayd. Waxaa kasoo qeyb galay 56 delegates amba ka qeybgalayaalka ka socda ka kala socda wadamo, qaarkoodna ka socdaan hay-ada caalami ah, hay-ada local ah iyo urada bulshada rayidka ah, qaarka Soomaaliyeed qaar aan Soomaali ahaynba.
Waxaa ka warantaa dhinaca Soomaaliya markaanu fiirino madaxda Soomaalida ee shirkaasi ka qeybgalaysa ka mid a ee ka socda dowladda ama maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya oo asagu shirka gudoominaya iyo ilaa 8 wasiir aan qiyaasa 7-8 wasiir ma hubo, iyo waxaa ka socda madaxda qaar ka socda Puntland wasiira ah, maamulka la yiraahdo Jubba administration amba maamulka meel gaarka ah ee Jubba, sidoo kale deegaanada gudoomiyaasha gobollada intooda faraha badanna way joogaan oo iyaguna qeyb ka ah delegationka Soomaaliya kasoo qeyb galay urada bulshada rayidka ah iyo dad kaloo arrimaha Soomaaliya xiiseeyo. Maamulka Jubba waxaa ka jooga wasiiro, sidoo kale waxaa jooga gudoomiyaha gobollada Bay, Bakool, Galgaduud, Galmudug ansoon iyo inta lamid oo dhan way joogeen gobolada, maamulada gudoomiyaasha gobolada dhan way joogeen, dhammaantood wada joogeen. Marka kasoo qeybgalkooda wuxuu ahaa kasoo qeybgal buuxa, laakiin mas-uuliyiin sarsare kamaysan imaan labada maamul ee Jubba administrationka am Jubbada maamulka meelgaarka Jubba iyo Puntland waxaa ka yimid maamulo ka hooseeya madaxda ugu sarreysay.
Kulanka maanta unbuu furmay, laba maalmoodna waa lagu wadaa in uu kulankaasi socdo, ilaa iyo hadda maxaa laga hadlay oo ajenda ah?
Ajendaha maanta laga hadlaya sidiisaba kulanka noocaana laba qeyb u qeybsamaa. Qeyb waxay dhahay waa qeybaha la yiraahdo qarashaadkii iyo howlihii caalamka, asiga marka dib ugu noqdo xoogaa, yacni waa dowladda Soomaaliya ayaa waxay la gashay ballanqaad ummadda Soomaaliyeed qoraal ay ka qortay iyadoo dhahaysa caalamka ballantaana naga dhexaysa anaga shacabka Soomaaliyeed inaan sameynayno ilaa laga gaaro 2016 caalamkan ay yiraahdaan markhaati ka noqdo qarashka lagu siiyo. Marka saddexdii hay-adood ayaa meesha isugu yimid oo ahaa mitaqaan caalamkii iyo shacabkii dadka wakiilka ka ahaa iyo beelihii dowladdii Soomaaliyeed. Marka dhammaanta wada hadalkooda socda ayaa wuxuu u yahay qarashaadkii, yacni waxqabadkii ay dowladdu qabatay in lagu soo bandhigo iyo wadamada Soomaaliya taageeran qarashaadkoodii iyo hantidii ku caawinayaan shacabka Soomaaliya laftigeeda in laga hadlo. Marka saddexda hay-adood oo wada jooga ayaa wada jooga shirka. Saddexdaas hay-adood aan korka soo jeegay qodobada ay ka hadleen waxaa maanta u ahaa furitaan. Furitaankana waxaa looga hadlayaa caalamkan waxay ka hadlayaan madaxdoodii sidii Soomaaliya rabaa inay u caawiyaan qoraalla hadalla ah. Marka inta badan maanta waxaa laga hadlaya waa uun dowladda Soomaaliya dhahayso waxbaa noo qabsoomay, laga dhageysanayo caalamkii oo dhahayo annagana su-aalahan baan qabnaa inaan weydiino. Marka maanta inta badan shirka wuxuu ahaa xog kala qaadasho wax weyn oo ka ballaaran intaa ma jirin, qudbooyin baa laysta dhaafsanayay. Berrito ayaad moodaa in laga hadli doono waxyaabaha qaarkood barnaamijyadii shanta qodob uu ka koobnaa higsiga lagu gaaray lagu go-aamiyey shirkii Brussels in xabad xabad loo golo oo looga hadlo. Marka maanta inteeda badan qodobada laga hadlayo waxay ahayd wadahadal dowladda Soomaaliya sheegaysa waxa u qabsoomay iyo caalamku dhageysanayay iyo caalamku su-aalo ka qabo guud ahaan howlaha dowladda Soomaaliyeed waa qabana ay leeyihiin, intee ka run ah, intee ka sax ah, qaabkii u shaqeynaysa waa maxay.
Markaan usoo noqdo Jibriil, qaabka kulanka u socdo, kulankan waxaa la saadaalinayay inuu noqdo mid heer sare ah oo hanaankiisa uu sarreeyo. Sidaan ka warqabnana dhowaanahan waxaa jiray isqabqabsi u dhexeeyey dowladda Soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka oo fowdo badan ka dhex dhacday. Waxyaabihii maalmahan u dambeeyey ka dhacay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan dowladda Soomaaliya, shirka saameyn ma ku yeeshay?
Qabanqaabada shirka markaa fiirisid waxaan isleenahay wax weyn buu ku yeeshay. Haddee dadkii caalamkii ayaa waxaa la rabaa in la weydiiyo Soomaaliya inay kaalmo siiyaan ama kaalmada ballan qaadaan ay soo dedejiyaan. Dadkii caalamka ahaana waxa ay yihiin Soomaaliya waxay yihiin shareholder waxa la yidhaahda, amba dad lacag ku darsaday qofkii ku siiyey. Sida haddaan ognahay 1.6 billion oo dollar hadda ilaa hadda moodaa inay Soomaaliya ku baxday halkii sana lasoo dhaafay sida hadda la sheegayo. Haddee qofkii lacag intaa ah kugu maqan tahay meesha doonta lacagta ha la mariye, wuxuu xaq u leeyahay inuu ku weydiiyo, inuu su-aalo ka keeno xaaladda amba ay taabato isqabqabsiga dowladda Soomaaliya. Marka wafdiga maanta joogay, wafdi sarana uu ku jiro prime ministerkii waddankan ayaa kasoo qeyb galay martida loo yahay, laakiin waxaa moodaa wadamada qaarkood oo ku jira Maraykanka uu ka maqan yahay, wadamada intooda faraha badanla waxay soo direen safiiro. Waxaa laga yaabaa arrintaa inay xoogaa yaro muujinayso inay culays tusaan dowladda Soomaaliyeed in waxaa ka socda magaalada Muqdisho isqabqabsiga inayan dan ku jirin, ummadda Soomaaliyeedna xaaladan xaalad ee isqabqabsaha aysan ku jirin, caqliga bini-aadamkana uu shaqeeyo xal sida ugu dhaqsaha badan loo helo. Markaa fiirisid delegationka hadda yimid way badan yihiin, ilaa 56 waaye, laakiin intooda badan waa dad safiiro iyo agaasimayaal u badan.
Heerkii laga filayay ma gaarsiisna mas-uuliyiinta?
Heerkii laga filayay lama dhihi karo, barke maba la gaarinba. Heerkii laga filayay wuu ku fiicnaad inuu baraamisaro iyo madaxweyneyaal waaweyn oo hadda tusaale ahaan markaan kasoo qabto madaxweyneyaasha Afrika qaarkood oo ciidamada ka joogaan inay yimaadaan shirkay ku jirtay qorshaha. Markii hore waxaa macquul ahayd inay yimaadaan baraamisaro kasoo qeyb galaan, laakiin hadda wadamada ayagu dambe leeyihiin waxaa laga yaabaa xaalada ay ku jiraan oo gooni u ah, waxaa laga yaabaa isqabqabsiga dowladda Soomaaliyeed haysto inay sabab u tahay. Laakiin si kastaba ha noqotee, dareen waa dareemaysaa in yacni heerkii ugu sarreeyay ee la gaarsiin lahaa inaan la gaarsiinin.
Aad ayuu mahadsan yahay Jibriil Ibraahim Cabdulleh, madaxa hay-adda wadatashiga ee CRD ayuu ahaa oo khadka taleefanka ee Copenhagen goor dhaweyd iigu waramay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in qeybta labaad oo wareysigan ka mid ah aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo, qeybtaasoo ka hadlaysa amaba ku saabsan arrimaha dhaqaalaha iyo qodobo la xiriira. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. deegaanka Isiolow ee dalka Kenya waxaa ka socda qulqulatooyin ilaa 4 qof ay ku dhinteen kadib markii xoolo dhaqatada Soomaalida iyo weliba qowmiyadda Samburu ay ku diriireen xoolo nool. Soomaalida ayaa ku doodaysa in rag ka tirsan Samburu ay ilaa 300 oo neef oo lo ah ay ka qaateen Soomaalida. waxaa jira cabsi laga qabo in dad dagaalka uu ku sii fido deegaano cusub. Wariyaha v o a magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa khadka telefoonka ee Isiolow kula xidhiidhay ku-xigeenka guddoomiyaha deegaanka Isiolow Maxamed Guuleed Cabdulle, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay haatan xaaladu tahay.
xaalad hadda way degan tahay, maanta iyo shalay way dhaanta. Shalay waxaan ku aasnay magaalada 4 nin oo ku dhintay rabshadii ka dhacday. 4 nin oo xoolo dhaqata ah ayaa waxaa kusoo duuleen qolo kale oo darisla ah oo isku dayay inay maaragtay ka qaadaan xoolo ilaa 300 oo neef oo lo ah. Xoolihii waa la soo dhiciyey, laakiin nasiib darro 4 nin baa meeshii ku naf weyday oo aan shalay aasnay, laakiin xaaladda waa degan tahay alxamdulilah.
waa tahay mudane Guuleed, waxaa tahay gubernatore ku-xigeenka deegaanka Isiolo, maxay tahay u tinta dadkan ay ku dirirayaan? Ma xoolo la kala dhacayaa mise waa khayraadka dabiiciga la isku haystaa? Maxay tahay haddaad dhegeystayaasha u faahfaahiso waxa lagu dirirayo?
sida caadiga ah, waqtiyahan markii la soo gaaro dhibka noocaana ayaan horaan muddadii hore aan la kulmi jirnay, oo wax hadda cusub maaha. waayo Isiolo waxaa ku nool dad wada xoolo dhaqata ah oo marka roobabka ay bilowdaan caado u noqotay inay xoolaha kala dhacaan. marka horta wax nagu cusub maaha oo waa waxaan horaan u ogin, laakiin muddada hadda 3 sano la soo dhaafay ayaan ka badbaadnay. hadda waxaad moodaa wixii inay si dib usoo cusboonaadeen. dadka qaarkood waxay leeyihiin khayraadka kale ayaa meeshii maaragtay oo lasku haystaa, laakiin anaga hadda waxaa cad arrintaas muujinayso uma jirin.
ka dowlad ahaan idinku maxay tahay ilaa iminka tallaabadaad qaadeen? haddii dadku ay dhammaanayaan, adiguna aad leedahay arrinkan waa arrin nagu soo noqnoqonayay, maxaad diiday inaad ka hortagtaan haddaad ka warhayseen idinku?
anagu sida run ahaantii dowladda countiga oo anigu haddaan wakiilka ka ahay, howlaha nabadgelyada iyo xasiloonida nabadgelyada annaga shaqo aan gacanta ku hayno maaha. sidaad ogsoon tahay, dowladda dhexe ayaa dhinaca nabadgelyada mas-uul ka ah. annaga marka wax keliya oo aan samayn karno dadkii inaan taansu keenno oo aan dejino si ay xamaasadu aysan kor u aadin.
laakiin khayraadka lagu dirirayo iyo xoolaha lagu dirirayo deegaanku idinku mas-uuliyiinta ka tihiin weeye, maaha inaad idinku tihiin dad hubaysan oo ka hortegi kara. laakiin haddaad samaysaan in dadku ay kala degaan oo nidaam loo yeelo, taasi soo nabadgelyadii uma horseedayso?
sax way. hadda muddadii hadda ilaa 2 sano la soo dhaafay, hadda aan dowladda ku jirnay, waxaan aada ugu dadaalnay horta ummadaha degan countiga inaan dib heshiisin iyo isu imaatin iyo dadku inay isfahmaan oo howlahanayta la joojiyo ayaan aada runtii ugu dadaal. oo waxaanu samaynay golo odayaal ah qabaailada degan, golo odayaal ah oo maaragtay misaahyo qoys walba si maaragtay intay u wada fadhiistaan howlahanayto iyo dhibkan markuu dhaco looga hortago. marka runtii ilaahay waxaan ku mahadiyaa 2 sano la soo dhaafay waa ku guulaysanay. hadda ayaa aad moodaa wixii inay haddana dib usoo bilaabanayaan.
marka
hadda waxaan rabnaa inaan sii gudagalno oo aan ogaano dhibka hadda cusub maxaa kaleo ka dambeeya aan ahayn keliya daaqa iyo xoolaha.
waa tahay Turkana waxaa ka socda dagaalo, Sambur iyo idinku waa dagaalaysaan oo Soomaalida iyo Samburti baa darareyso. dhankaas waqooyiga idil waa gubanaya. dhankan Mandera waa dareemi kartaa oo xaaladii ka jirtay gobolada waqooyiga guud ahaan waxa weeye dhulkii xoolo dhaqatada kuli dhibaato ayaa haysato. mis oran kartaa marka waa looga daray dowlad goboleedyadan way oga dareen oo dadku waxay isku haystaan hoggaankii?
arrintaas waa wax baa ka jira, laakiin waxaad ogaataa isqaqabsiga dadka xoolo dhaqatada hadda wax cusub oo yacni nidaamka hadda daadejinta dowladda hoose inay keentay ma umalinayo. laakiin waxaad moodaa guud ahaan marka la bilaabay nidaamka cusub oo hadda dastuurka noo hirgeliyey inay dadku si gaara ay isu maamulaan, inay qabaailadu marka ay kala xijsanayaan xuduudada iyo waxyaalaha nooca, laakiin waxaan u malaynayaa wax hadda oo sii soconaya inaysan ahayn oo xal loo heli karo. waayo haddii xuduudada la kala caddeeyo dadkana qaabka iyo xeerka ay kuwada degi lahayn ayagana maaragtay loo kala caddeeyo inay dibkan usii yaraan doono bay ila tahay. marka runtii mustaqbalka yacni rajadu ma xuma, laakiin intaas waxaa dhibka jira oo dadku ay hadda aada isugu haysaystaan waxa waay waa maxaa la dhahaa noloshii baa marma qaarkood adkaanaysa. hadda waxaad ogaataa roobkan hadda da-ay muddu hadda naga soo daahay waxaa la filayay bishii 10aad meelahaas inuu bilowdo. marka markuu saa u soo yaradaaho dadkii nolosha waxay ka heli jireen iyo daaqi iyo wixii baa ka yaraanaya tii waxay keenaysaa marka xamaasad oo arrimahan ogole tu keeni karta hase yeeshee arrintanayto waanu ku jirnaa dowlad ahaanna wax baan ka qabanaynaa oo shaqadaas waan ku jirnaa dadaalkuna ma yara runtii inkastoo dhibkuna uusan yareen oo hubka hadda wadamada dariska ee naga soo gelayo
waa tahay hubka wadamada dariska idinka soo gelaya kasoko waxaa jirto in dabiiciyan deegaanadiina dadka ku nool sida Saamburta iyo Turkaanada iyo waliba Soomaalidu goboladaasi degan ay dhamaan wada hubaysan yihiin oo inta badan shaashadahana laga tusayo iyagoo xoolihii kala dhacayo hubaysan maxay tahay waxa diidaya in dadkaasi hubka laga dhigo ay shacab noqdaan
arrimaha hadda ugu muhiimsan oo hadda dowladda dhexe aan aad iyo aad ugu gubaabinayno ayay ka mid tahay in shacabka oo dhan laga qaado hubka ay hadda gacanta ku hayaan waayo waagi hore hubka waxaa loo siiyey waxaa jira hub sharciyeysan oo dadka la siiyay jira oo ay dowladdu ay bixiso in taabu dheeda dib loo celiyo oo dadko dhan si wada jira looga qaado hubka
kaasi wuxuu ahaa ku xigeenka deegaanka gudoomiyaha deegaanka Isyelow Maxamed Guuleed Cabdulle oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shiri halkad kala socoteyna walaanta afka Soomaaliga ee V O A
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan warbixin cusub ayaa sheegaysa in dhowr bilyan oo qof oo dunida ku nool aanay weli helin daryeel wanaagsan iyo biyo nadiif ah toona gaar ahaan dhulka miyiga ee ku yaala wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyo kuwa koonfur bari Aasiya warbixinta hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in lacag yari jirta awgeed ay caqabad ku tahay in dhibaatadaasi laga gudbo warbixintaasi WHO ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada Geneva oo ay warkana ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Shalayn waxa soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed oo studiyahaana la fadhida
mahadsanid caasho warbixintan cusub waxaa lagu ogaaday in laba meelo dalal gaaraya 94 wadan oo laga sameeyay macluumaad aruurintaasi ay leeyihiin sharciyo dadka u ogolaanaya inay helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan iyo nadaafad si lamida xuquuqda aasaasiga ah ee dadka dalkaasi dalalkaasi ku dhaqan ay leeyihiin inka badan 800 waxaa dalalkaasi ay leeyihiin siyaasad maxalliya oo meel marinaysa in dadku ay helaan biyo nadiif ah iyo deegaan nadiif ah iyadoo ku dhawaad 75% ay dadkaasi leeyihiin siyaasado u degan oo xagga nadaafadda ah laakiin sharciyadan iyo dareenka feejigan ma aha mid ka turjumaya sidii loo baahnaa waxaana kale oo warbixintaasi lagu sheegay in la sameeyo guulo la taaban karo mar hadii la siiyo dad badan biyo ay cabaan oo nadiif ah iyo deegaan nadiif ah waxa se jira wali kaalin maran iyadoo ay se jirin dhaqaale lagu bixiyo ku dhawaad 2.5 milyan waa 5 bilyan oo dadkaasi oo isugu jira dumar rag iyo caruur ku dhaqan dunida oo aanan wali haysan noloshii aasaasiga ahayd ee biyo nadiif ah warbixintan ayaa waxa intaas ku dareysa in ku dhawaad 748 milyan oo dada aysan haysan ama aysan maareyn karin helitaanka biyo ay cabaan oo nadiif ah oo ama badqaba iyadoo ay ku dhawaad 100 milyan oo dada ay iyagu haysan sidoo kale biyo nadiif ah ay cabaan iyo saabuunta gacmaha lagu dhaqdo madaxalaanta qaramada midoobay u qaabilsan bulshada deegaanka iyo caafimaadka Maria Neiro ayaa iyadu waxa ay leedahay la'aanta ilaha nolosha fiditaanka cudurrada ka dhasha shubanka sida daacuunka tifoga iyo hepatitiska ayaa suuragal ah inay dilaacaan
The health gains that can be obtained from investment in water and sanitation are essential, not only on diseases like diarrhea, which are so much...
Guulaha caafimaad ee laga gaari karo meel marinta biyaha iyo nadaafad muhiim ah oo la helo ma ahan kuwa muhiim ah oo kaliya ka hortaga cudurka shubanka ee waxa kale oo ay muhiim u yihiin in laga hortago cudurrada laga dhaxlo biyo nadiif ah oo aanan la helin laakiin nadaafad darrada ayaa iyaduna ka mid ah sidoo kale ilaha kale ee dhaqaalaha u baahan xaqiiqda jirta ayaa sidoo kale in dhimashada caruurta dhalanaysa ay si weyn u sii kordhiso helitaan la'aanta biyo nadaafadeed oo aan xanaaneysneen iyo waliba tasiilaad caafimaad oo la lahayn Dr. Neriya ayaa waxa kale oo ay sheegtay in qof kastaba uu raadiyo sidii uu ku heli lahaa biyo nadiif ah, laakiin ay adag tahay helitaanka deegaan nadiif ah oo la helo. Waxa ayna VOA-da u sheegtay in dadku ay badi aysa ka fakarin baahida nadaafadeed ee loo qabo musqulo mugweyn aan raadin musqulo iyagu dadku ay ku dabooli karaan meelaha qaarkood. Waxaana jira goobo furan oo dadku isticmaalaan, waxayna sheegtay in dadkaasu ay gaarayaan. Waxa ayna intaas ku dartay in dadku aysan uul ahayn ahmiyad weyn waqtigan. Warbixinta qaramada midoobay ayaa waxaa laga soo aruuriyay 82% dad gaaraya 1.1 bilyan oo dada oo iyagu ku dhaqan deegaanada aanan lahayn goobaha musqulaha ee daboolan. 10 dal oo ku yaala Afrika iyo Aasiya ayaa iyagu dadkaasi ay ku dhaqan yihiin, waxaana tira ahaan dadkaasi la sheegay kala bar inay ku nool yihiin dalka India. Dr. Neriya ayaa waxa kale oo ay sheegtay in dhaqamada noocaasi oo dadku ay isticmaalka musqulaha furan ay yihiin kuwa khatar ku ah caafimaadka bini'aadamka, dhaqaalaha iyo horumarka bulshada. Waxa kale oo intaas ku dartay in la'aanta biyo nadaafadeed oo la cabo iyo howlo nadaafadeed ay iskuulada dhexdooda iyaduna mushkilad weyn ku tahay, gaar ahaan marka loo eego gabdhaha.
And it's a question of girls not going to schools because they don't have the type of sanitation facilities they will need in order to have a minimum of privacy and respect for the
norm. Waxa su'aal ay ka taagan tahay gabdhaha oo aanan iskuulada aadeen, maxaa yeelay iyagoo aanan ka helin halkaas tasiilaadkii caafimaad ee ay u baahnaayeen, waxayna u baahan yihiin helitaanka ugu yaraan meelo dhaxsoon iyo ilaalinta sharaftooda. Arrinkaasi waa mid muhiim weyn hadii la doonayo in laga hadlo xeendaabka ku gudbay in gabdhuhu ay helaan waxbarasho tayo leh iyo arrimo kale oo quseeya jinsiga oo ah laba arrimood oo aanan kala maarmayn. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxa ay ku qiyaaseen lacag u dhaxeysa $5 ilaa $20 in loo baahan yahay in loo qoondeeyo qofkiiba si sare loogu qaado nadaafadda guryaha ka jirta. Waxayna sheegtay in dhibaatadaasi ay soo afjareyso marka loo helo adduun dhan $5 bilyan ilaa $20 bilyan oo dollar si loo ciribtiro dhaqamadan iyo caadada dadku ay u yeesheen dugsiga ama nadaafad xumada inay helaan goob ku habboon. Hay'adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan ee WHO ayaa iyaduna waxa ay leedahay dhaqaalaha ku baxaya arrinkan waa mid aanan lagu qasaarin. Waxa ayna sheegtay in qiyaastii $1 oo lagu bixiyo biyo nadiifa iyo nadaafad ay keedinayso ugu yaraan $4 oo lagu bixin lahaa xagga caafimaadka dadka marka ay soo gaarto nadaafad darrada waxyeelada iyo caafimaad darrada ka dhasha.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Lisa Shalayn ka soo dirtay magaalada Geneva.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda. Marka horese mid ka mid a heesaha macaan.
Sabki madiga ka hadayay, hunti madiga ka baqayay. Sabki madiga ka hadayay, hunti madiga ka baqayay. Thank you.
VOA.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, afartii iyo badhkii galabnimo ayay saacadda bariga afrika tilmaamaysaa. Qodobo kala duwan ayaa idaacaddeenna galabnimo idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Marka horese warkii dunida.
Waxaa maanta ka furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark shirkii higsiga cusub ee Soomaaliya, kaasi oo ay ka qayb galayaan wafuud heer caalami ah dowladda Soomaaliya. Waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Wafdiga dowladda ka jooga shirka waxa ay isugu jiraan wasiirro xildhibaano iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana shirka lagu la fagurayaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, horumarinta iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxyaabaha sida gaarka ah shirka looga soo saari doona labada maalmood ee uu socdo waxaa ka mid a qorshaha higsiga sanadka 2016 oo ay ku jiraan dhismaha maamul goboleedyada, xasilinta dalka, hirgelinta nidaamka federaalka, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka, iyo ilaa iyo hadda wixii ka qabsoomay yoolasha la higsanayo. Shirka waxaa kaloo layskula soo qaadi doonaa la xisaabtan xagga maaliyadda ah, gaar ahaana deeqaha iyo lacagaha ay beesha caalamka ugu deeqday Soomaaliya. Shirkii kan ka horreeyey ee lagu qabtay magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium sanadkii 2013.
Ciidamada ammaanka ee Israa'iil ayaa dumiyey guriga nin Falastiini ah oo weerar ku dilay laba qof meel gaadiidka dadweynuhu ay istaagaan bishii hore. Gurigan la dumiyey ayaa ku yaala deegaanka Silwaan oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada Qudus, waxaana gurigaas ka hadhay oo keliya qolaal uu ka buuxo qashin iyo burbur kala duwani. Gurigan ayaa ka mid ah guryaha kooban ee ku hadhay goobta barakeysan ee Masjid Al-Aqsa, halkaas oo xudun u ah iska hor imaadyo iyo mudaharaado joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda.
Iska hor imaadyo rabshado wataa ayaa dhex maray booliska dalka Hong Kong iyo dad banaanbaxayay oo ku duulayay xarunta baarlamaanka dalkaasi goor hore oo arbacdan maanta ahayd. Dadka mudaharaadka dhigayay ayaa sitay biro culculus oo ay damacsanaayeen inay ku burburiyaan daaqadaha xarunta baarlamaanka. Ilaa iyo hadda ma cadda inta meelood ee ay ka geli karayeen xaruntaasi. Ilaa iyo 100 qof oo mudaharaadayay ayay booliska kala hortageen buufinta dadka lagu kala eriyo, iyo sidoo kale ulo 3 ka mid ah ciidamada booliska waxaa soo gaaray dhaawacyo. Ugu yaraan 4 ka mid ah dadkii banaanbaxayayna xabsiga ayaa loo taxaabay. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 19 bisha Noveembar sanadka 2014. Haatanna waa xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Aynu ku eegayno xaafadda Islii oo si weyn u sii ballaaranaysa ilaa iyo doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay. Marka la eego wadooyinka, waxbarashada, nabadgelyada, walow dadka qaarkii ay waxyaabo kala duwan ay ka tabanayaan horumarka, mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Cabdiweli Isaaq Nuur oo horay ugu tartamay kansulerka xaafadda Islii markii doorashooyinku ay dhacayeen, iyo Ruqiyo Aadan Shaah oo iyaduna ka mid a gabdhaha u ololeeya arrimaha haweenka iyo qoyska. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Isaaq Nuur.
Haddaan ka hadlo xagga horumarka, horumar muuqda oo la taaban kara ma jiro. Wadooyinku waa burbursan yihiin, ammaan darro badan oo zaa'id u soo korodhana way jirtaa. Meeshu xaafadda inay isu tashato oo maxaan ku dhaa dadku ayaga ay wax qabsadaan ma ogiye, uma arkayna hadda dowladdu wax u qabanayso. Wax muuqdana aan arkayo hadda ma jiraan. Wadooyinkii waa sidii, securitygana aad buu xun yahay.
Ruqiyo Aadasha,
aniga aragtidayda lama qabo Cabdiweli wuxuu qabo, aniga waxaan arkaa horumar baahay aad iyo aadna. Horta waxaan ugu hambalyeynayaa MP-ga Yuusuf Xasan Cabdi xagga waxbarashada wax ka qabtay communityga, bucmisteri buu sameeyey nabadgelyadii, anagu naxariis baan ku dareenay fiilinkayga aniga, my opinion.
Cabdiweliow, marka la eego wadooyin aan jirin iyo ganacsato aan midaysnayn iyo waxyaaba badan baa markii hore jiray, haatanna wax arkaysaa dardartan cusub iyo wadooyinkan isdhex maray?
Xagga ganacsatada maxaan ku dhahaa, wax ganacsato isku xiran ma arko. wadooyinkana wax horumar ah muuqdo kuma arko wali. Mid kale ta dawladda hoose wax ay qabato ama wax ay sameeyayso meesha hadda kuma aragno. Dhaqdhaqaaq ma jiro xagga dawladda hoose, xagga maxan ku dhahaa dawladda sarana kuma arko wax dhaqdhaqaaq ah, oo hadda maxan ku dhahaa wax central government iga nooga iimaanaya ma arko, wax ma garanaysa dhinaca governor-ga nooga iimaanaya ma aragno. Marka wax walba ma garanaysa islii way ku hooseysa nadaafada iyo xagga horumarkaba.
Marka aad eegto haweenka iyo amniga iyo arrimahaas, waxyaabaha aad tilmaamayso leedahay waxbaa la qabtay ee maxaa kamid ah?
Waxaa kamid a sidii horey haweenka iyo handadaadii askarta ay nooqa qabsan jirtay ma jirto. Wadooyinka waa laxaaqaa subax walba, waa nadiif, aaday u fiicanyi, laakiin Soomaali meela joogta iyadaa iska soo urursata.
Mr. Nuura, waxaa soo kordhaya baryahan xitaa dib loo midaynayo guddiyadii ganacsatada, dhismayaal horle ay soo kordhayaan, dowladdiina ay mar walba soo kormeerayso sida ay Ruqya sheegayso, arrimahaas kuma muuqdaan miya?
Waxaa ii muuqda un bullaacada iyo maxaan ku dhaa wasaq soo zaa'idayso. Wax ma garanaysaa horumar ah oo meesha la taaban karo muuqdana uma joodo. Securityga xagga amniga, amniga waa meel kasta loogu noolan karaa, amniga aad buu u xun yahay, meel kasta tooriba qoorta laga saaraya, telefoonkaada ma wadan kartid, waa waxa ugu yaro qofku wato oo isticmaalayo, qarash kuuma idlaanayo, xaggii ciidankana waa la mid, wax walba wax ma garanaysaa meesha ka hagaagayo hadda muuqdo ma arka aniga, oo wax hadda ila eerkan horumar ah ama maxaan ku dhahaa la taaban karo ka muuqda meesha ma arko. Weli arrinta way sii xumaanaysaa. Marka anigu waxay ila tahay in ay dadkii maxaan ku dhahay arrintaas qusaysay inay isku noqdaan oo maxaan ku dhahay meesha wax ka qabtaan.
Ha, waxa waaye shanta qaaradood meel kasta gaangis baa jooga oo nabadgelyo dadka waa la baadaa, waa la dhacaa, waa dhibaato waa ka jirta. Habeen walbana meyd baa usoo hoyda shanta qaaradood caasimadahooda. Wax siyaada ama arko aad baan anagu waxaan ugu nasteexaysanay intuu yimid xildhibaan Yuusuf.
Booliiska marka leego community policing-ka, dadweynihii baa laga qaybgeliyey. Waxaad arkaysaa meelo badan oo gawaari lagu rakibay oo ay shaqaynayaan ilaa intii doorashada ka dambeysa. Arrimaha ka war
waxaas wax yar bay ahayd. Community policing-kana waa la joojiyey, baabuur patrolling sameyn jirtay baa jirtay, arrintaasi waa la joojiyey. Marka hore waa ila fiicneed oo aragtay ila fiican bay ahayd, laakiin hadda waa la joojiyey, ma jirto. Booliiska iyo tuugadan hadda maxaan ku dhahaa isku mid unbay noo yihiin, sidaan u arka aniga ama aan arkayba. Qof walba maxaan ku dhahaa wuu ku handadayaa, tuugana wuu ku handadayaa, booliiskana way ku handadayaan. Umana noqonaysa mustaqbal haddii ay sidan kusii socoto, waayo dadkii xitaa u dhashaba iskaga carareyo haddii lagu dhibaateeyo. Iska dhaaf qof maxaan ku dhahaa Soogalooti ama qof ka imaada gobollo kaleto. Marka waa arrin aad iyo aad u adag arrintaas inay wax ka qabtaan oo ay ku adkaadaan baan ka sugayay, ma arko wixii. Laakiin maxaan ku dhahaa anigu marka waxay ila tahay dadkii way ka gaabinayaan shaqadooda. Doorashana hadhowta maxaan ku dhahaa 5 sano weeye, hadda 5 sano markay dhamaato ama qof ay niyadda ku hayaan bay keenin doonaan ama ayagii baa soo istaagi doono. Marka waxay ila tahay inay wajiga dadka hor keenin hadday dadka waxba u qabanaynin.
Cabashooyinkan ninkan councilorka hore ugu tartamay iyo qaar kaloo dadka kamid oo dhahaya inaan shaqooyin badan la qabanin, maxaad ka leedahay?
Anigu ma arka dad competition la galay oo power struggle galay waaye. Anigu shacab baan ahay, wax wanaagsan baan dareensanahay, wax fiicanna waan arkay, wax horumarana waan u jeedaa, ififaala horumareedna waa arkaa. Ma arko aniga wuxuu sheegay Cabdiweli.
Cabdiweliow, waxay ka mid tahay Ruqiyo gabdhaha ka qaybgala mar walba ololahan degmada Islii iyo Kabakunji, aad bayna u soo dhaweynayaan isbedelada dhacay taa ka war.
Wax isbedelo hadda aan arka ma jirto, waayo wax nidaam ah oo dhaqdhaqaaqayo qof walba oo bil-aadana wuu garan karaa. Nidaamka iyo maxaan ku dhahay structure-ka ka jira meel dowlad ka jirto Islii ma laha. Islii waa meel baaba'san, waa meel dadka ku rafaadsan yihiin caafimaad darro. Maalinna la keenay ilmaha lagula cararaya isbitaalada, Hergeb iyo Rafaad iyo maxaan ku dhahaa Sanboor iyo Cabur iyo Wasaq baa taagan Islii. Islii marka haddaynan waxba ka bedeli karin, billaa caleeg dadkaas inay maxaan ku dhahaa ay iska dhaafaan oo iska cazilaan ba aniga aan kula talin lahaa meeshaas, oo iska dhaafaan oo farax ka qaadaan. Waayo qofka markuu tayo wax uu qaban karo uu samayn karo oo u aado ayuu ma garanaysaa wax qaban karaa. Hadduunan meesha waxba ka qaban karin inuu ka muuqdo maba ahaba inuu iskaga tagaa fiican. Marka anuu taas baan haddaan positionkooda taagnaan lahaa, waan iska cazili lahaa, waan iska dhaafi lahaa meeshaas.
Ruqya Adansha,
anigu ma arko meeshaas wax fiican baa ka socda, wax badan oo isbedelaan aragnay. community oo boolisa jira community dhalinyaro jira community hooyooyin jira wax walba waxaan noo sameeyay in ururkaas aad dalka qabsaday TNA anigana waan aaminsanahay wabillahi tawfiq
Nuro ugu dambeyntii hadii aad tahay in siyaasadda ka qayb galay isla markaana xaafadii ku nool maxaa hal u aragtaa
waxaan hal u arkaa dadka in la dhaximaado dhibaatooda iyo wixii tabanayaan la dhageysto wixina wax laga qabto oo wixii aan soo noqonin oo maalin walba dhagahaan la ku dhacin islii dadka lagu dila islii tooriba la isgaliya Soomaalida ayda isdilayso waxaas ayna ool hasaatay hadana maxaan ku dhaa dadkii waxa sameenayeen hadana la arkayo oo la siideenayo nadaam daradaas oo dhan waa maamulka iyo maxaan ku dhahaa maamulka ay dadka doorteen oo dhibkaas oo dhan sameeyay waa dadkaas dadka haday maxaan ku dhahaa ilaahay ka cabsanaayaan waa inay dadka wax u qabtaan hadayna dadka wax u qaban inay iska cazilaan meesha sarra
maxaa hal wanaagtaa ugu dambeyntii ruqyaadansha
waxaan xal waxa xal ah in horta la wada shaqeeyo oo la shaqeeyo in dawladda jirta iyo maamulka kamikuuji ee madaxda ka yahay Yuusuf Xasan Cabdi iyo office iyo community-yaasha jira oo ah kan dhalinyarada kan booliska kan hooyooyinka sidaas xal lagu heli karaa in la wada shaqeeyo lagu heli karaa xal
aadi aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiweli Isaaq Nuuro oo horay ugu tartamay consularka xaafadda Isli iyo Ruqiya Aadan Shaah oo iyaduna ka mid ah gabdhaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka iyo qoyska oo deegaanayd maanta inta ay ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere oo barnaamijka dooda gaaban inala socodsiinaya aad ayuu u mahadsan yahay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatana dhegeystayaal waxa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaan inoo soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali idaacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A waana qayb saddexaad ee ku saabsan maansada gabay xayirka dhegeystayaal sanadihii 1940-nadii qarnigii 20-aad kadib markii ay Soomaali badan reer magaalowday ee daaraha iyo nolosha degan ay baratay ayaa waxa ka dhex bilaabatay dood xilligeedii xiisa lahayd una dhexaysay dadka noloshii miyigu ay wali la fiicnayd iyo kuwii deganaanshaha ka doorbidayay dooda iyada ah raggii udubdhexaadka u ahaa waxaa ka mid ahaa maansayahano inkastoo ay labada fikradood u kala safnaayeen haddana magaalooyinka ku wada noolaa miyiga iyo noloshiisa geela ayaa astaan u ahaa magaaladana daaraha ayaa astaan u ahaa waana labadii la kala ammaanayay ee aftahanadii Soomaalidu ay u kala hiilinayeen raggii haddaba geela iyo nolosha miyiga u qareemi jiray waxaa allaha u naxariistee ugu cadcadaa cumar xuseen gorse oo cumar isteeliye loo yaqiin intii ay doodaasi socotay wuxuu cumar aad isugu hawray si walba inuu ku muujiyo in geelu wax walba ka qaalisan yahay nolol ahaanna uu magaalada iyo guryaheeda dhagaxa ah ka dowrood yahay waa berigu tiriyey gabayga dheer ee suugaanta geela ka tilmaaman wax badanna inaga bari kara nolol maalmeedkii geela iyo geeltiraha kolka horaba meesiyada kale ee la dhaqdo intuu liido kana soo saara wax in lagu dhibtooda aan mudnayn ayuu si qoto dheer geela ammaan ugu bantooxayaa isaga oo si la yaab leh u tilmaamaya qiimaha sare ee ay caanihiisu leeyihiin kuwa xoolaha kalena aanay ku gaari karin tuducyadii gabayga midkood waa kii ku oran jiray dhibaatiyo adoo gaajo qaba dhaxanta jiiraalka dhool caana laga soo lisay oo yaro dhanaanaaday nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaane goortaad dhantaaba jirkaba dhididku qooyaaya ragga raxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geel intaa markuu yidhaahdo ayuu u galayaa tilmaanta geelii oo bil ku dhowaad hawdka dhacaranayay geelii oo inta badi u reemay wada dhaadan farowiina ku dhigay geelii oo la arooriyey oo inta ceelkii la geeyey la shubaayo geelii oo barbaarta luqya waaweyne ay biyaha dhanaha ah hagaarliye u siinayaan oo ramadkiisa dhawaanta dhalay iyo baarqabkiisa qooqa la gorongoray ay u burinayaan si qurux badan ayuu haddana inoogu sawirayaa sidii koox dhaantada dhab u taqaan dhalinyarada kaalinka taageni habka ay heesta isugu jiibinayaan iyo geelii oo inta cabay hakaatay oo wabxay dabadeedda doobiyadii lagu dawdabaayo oo marti iyo mudanaba ay ka haagayaan. ugu dambaysta wuxuu tuducaan ku soo gabagabaynayaa meeli si aad u macaan oo noqday halhays barkhaati laga dhigto mar walba oo sheeko geel la isla soo qaado. waa meeli sida gabayga ugu caansan ee uu inagu baraayo habeenka uu geelu guul wabaxa yahay caanaha laga maalaa inay yaabab leeyihiinoo qofkii biro ka xaabsada ay ka soo saari karaan qodxa wixii jidhkiisa caruurnimadii ku muday oo siday ugu jireen la iskaba iloobay iskana la xubeelay. wuxuu yidhi heesteeda nimanba u dhignaa dhooyla aan jiray ee dhallinyaro hormada loo dhigay oo timaha dhoobaystay sida duulka dhaantada tuma ee ugu dhawaaqaanib dhufashada haduubgaalada yaa la isu dhiibaayay markay dhareegto yaa meel cidlaa dhoor la tuuyaaye sida dhaan haraad loo qabo yay ugu dhammaadaan markaasaa dhulkuu joogi jiray lagu dhaqaashaaye xidiga guulkii hore loo dhigay yay dhag uga siiyaan waxa dhaba habeenka ninkii dhamagal xoodkeeda dhallaannimo qodxihii kugu mudaa kaaga soo dhaca eh ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geelib. wuxuu ammaano iyo wuxuu si walba u tilmaamo cumar waa ninkii gaaray inuu ku dhiirado oo yidhaahdo nin soomaali u dhashay oo aan geel lahayni waa sabool wax laga dhaxlaa aysan gacan ugu jirin xataa haddii lacag dheeman iyo daaro magaalaba uu ka buuxo. waa ninkii yidhi inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaali oon dhaqaninku reeb. gabayga quruxda badan ee aan inta yar idinka sheegay kama uu badbaadin farafaraynta raggii gabayada waaweyn xayiri jiray. waxaa la yidhi nin magaalada burco ku lahaan jiray makhaayadaha dadweynaha danleyda ahi ay wax ka cunaan middood ayaa baryaha wuxuu tiriyey gabay xayir kaa cumar xuseen uu u ekaysiiyey. wax lala yaaba ma noqoteen ninkaasi hadduu tiriyo gabay kale oo lo ama ari intuu ku ammaano uu kan cumar ku dherariyo. sidoo kale layaab ma noqoteen doodii socotay intuu ka qayb qaato in daaraha magaalada iyo waxtarkooda uu ammaano sidaasna uu cumar ku gabay xayiro. intaasba ma uu yeeline meel aan laga malaynayn ayuu abbaaray. caanaha geelii wabax guulka ahaa ee cumar yaababka u sheegay ayuu garab dhigay cunadii uu isagu iibin jiray oo caano geel in lagu dhalariyaa bulshadii xilligaa joogtay ayuu arki kartay uun been iyo war aan mudac ka daabnayn. meelise ka mid a gabaygii cumar oo baryaha si wanaagsan loogu sheekaysto isaga oo ku luuqaynaaya ayuu malahayga ninkaasi wuxuu galay kushiinkii makhaayaddiisa. laba digsi oo waaweyn oo maraq karaankal iyo lafo yaryari ka buuxaan ayaa u karsamaaya oo kol dhow dabka laga dhigi doonaa. aroor hore intuu ka laho ayuu tagaa kawaanada iyo meelaha kale oo maalin walba xoolaha lagu qalo markaas buu ka soo urursadaa hilibka xubnihiisa raqiiska ah ee beri dhow ka hor ay ragga soomaalidu ka caaganaan jireen sida karaacinta ama manjaha madaxa caloosha iyo cadadka kale ee xaabka loo yaqaan. waxaas oo idil ayuu digsi waaweyn ku wada kariyaa oo waqti aan gaabnayn dabka qaxmaaya ku dul iloobaa ilaa uu soo baxo fuud dux iyo dufan badan oo hadhow si gacnaha looga gooyaa ay dhib leedahay. fuudka cadadka yaryar ee hilibka ahay ku dhex jiraan oo dhir adari uu ku udgiyey ayuu duhurkii iyo fiidkiiba wuxuu rooti ku siiyaa kana iibiyaa danleyda aan xaasaska iyo guryaha lahayn lacag yarna kaga qaataa. waa cunno ay iyaguna jecel yihiinoo weliba ay kaga mahad sheegtaan sida dhaqdhaqaaqa caloosha ay wax uga tarto. ninkii oo weli gabaygii cumar ku luuqaynaaya labadii digsi oo bislaadayna dabka ka qaadaaya ayaa waxaa ku soo dhacday cunnadan uu kariyo ee uu dadweynaha ka iibiyaa inaysan caanaha geela waxba uu ogeyn, sidaa darteedna in sideeda loo ammaano ay mudan tahay. Kolkaas buu u tiriyey gabay xayirkan gaaban oo qaar ka mid ah meedishadii cumar uu dhab uga ekaysiiyey, gadaalkiina maad iyo qosol meeran noqday. Wuxuu yidhi, dhuuxaa karaacinta iyo dhiraha aan qoosho, nin dhadhamiye waa garanayaa dhulay qabootaane markaad dhubuq ka siiso, yaa jirkaba dhidid ku qooyaaye, dhufashada malgacadda yay farxadii kugu dhammaataaye, waxaa dhaba habeenkaa haddii roodhi lagu dhuuqo dhallaannimo qoskii kugu galay yaa kaaga soo dhaca. Maadda iyo qosolka uu talay ka sokow, waxaan filayaa gabay xayirkaasu ii dhex culus inuu noqday oo ninkii tiriyey uu faa'iido ganacsi u yeeshay, markii la maqlayna meel la kala fadhiisto makhaayaddiisii laga waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo socda iyo kulamid ah hadduu eebba idmo.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaayo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Intaas haddaan ku dhaafno, ciidamada ammaanka ee Garissa ayaa waxa ay ku guuleysteen inay ka hortagaan rag looga shakiyey inay dembiyo ka geystaan gudaha dalka Kenya. Ciidamada ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen laba nin oo ku sii jeeday magaalada Nairobi, kuwaasoo ku hubaysnaa bistoolad iyo qoriga AK-47. Waxaa sidoo kale ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen nin habeen hore xerada qaxootiga ku dilay mid ka mid ah gudoomiyaasha xerada qaxootiga ee Xagardheer magaalada Garissa. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Gudahaan waxaa ka soo reynaya amuuraha ammaanka ee gobolkani Garissa County kadib markay ciidamada booliiska ee dalkani Kenya iyo ciidamada kale la dagaalanka argagixisada heegan dheeraad ah la geliyey marba marka kasii dambeysa. Waxaa gacanta ciidamada booliiska ku soo dhigayaan tiro dad ah oo ay ku sheegeen in ay ku hubaysnaayeen bustoolada iyo weliba qoryo. Rashiid Khatoor waa gudoomiyaha Garissa County. Idaacadda V O A da ayaa wareysi gaar oo siiyey waxa uu ku xusay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay gacanta ku soo dhigeen nin sitay bustoolad iyo sidoo kale nin sitay qori AK-47 ah.
I also want to mention that one suspect by the name Suleiman Aluhus, who is a Kenyan who was also arrested with an AK-47 with 30 rounds of ammunition. We are yet to confirm.
Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka xuso inaynu gacanta ku soo dhignay nin Kenyan ah oo magaciisa la yiraahdo Suleiman Luhus, in aynu ku qabanay qori AK-47 iyo 3 rasaas oo uu sitay, ilaa iyo iminka ciidamada booliiska ayaa gacanta ku hayo baaritaanan waynu ku sameynaynaa ujeeddada iyo hadafta uu ka lahaa sidashada qorigaasi oo ah qori xaaraan ah.
Somebody by the name Idle, who says he's a youth leader in Hagadera, in one of the buses of the agencies that was mentioned.
Waxaanu gacanta ku dhignay nin la yiraahdo Idle oo sheegtay inuu yahay hogamiyaha ururka dhalinyarada xarada qaxootiga ee Xagardheere. Waxa uu sitay bistoolad iyo 5 rasaas. Ninkaasi waynu soo xirnay maxkamad ayaynu geynay baaritaan ayaana ku socdo sababta Idle uu sitay bistooladaasi. Waxaynu ka soo qabanay Mr. Idle bas ay lahaayeen hay'adaha ka shaqeeya xarada qaxootiga ee Dab. Gulaha aynu gaarnay ayaa kamid tahay qabqabashadaas aynu soo qabanay dadka aynu ku tuunsanay inay dambiilayaal yihiin. Waxaynu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacabka nagala shaqeeya arrimahan dhammaantood.
These are some of the successes we are facing at the moment. We want to appreciate the community so much, so much, so much.
Khatoor oo ka waramaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha gobolkan ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ciidamada booliiska sidoo kale ay ku soo guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan nin dilay mid ka mid ah hogaamiyaasha qaxootiga xarada qaxootiga ee Xagardheere, ilaa iyo iminkan ay ciidamada booliiska u diyaarinayaan inay hor joojiyaan maxkamadda gobolkani ee Garissa.
One refugee leader was killed in he was shot in Hagadera. His name is Ali Dubohire, who is
wuxuu yiri waxaa lagu dilay xarada qaxootiga ee Xagardheere mid ka tirsan hogamiyaasha xarada qaxootiga ee Xagardheere magaciisa lagu magacaabi jiray Ali Dubohire. Waxaan inoo suurto gashay ayuu yiri wada shaqeyn aynu la sameynay bulshada inaynu gacanta ku soo dhignay qofkii mas'uulka ka ahaa dilka loo geystay hogamiyahaasi. Kaliya halkan waxaan doonayay inaan ka sheegayo waxay tahay in dadweynuhu ay noqdaan kuwa la shaqeeyo, warbixinana nooga keeno cid walba oo khalkhal gelin karta ammaanka dalkeena.
All we want to say is ask people to continue giving us information so that we can work together.
Mr. Khatoro hadalkiisi sii watay shaaca waxa uu ka qaaday in ciidamada booliska loo yaqaan RDU ay sidoo kale ayaguna ka hortageen badeecad badan oo ay tuhunsan yihiin in ay ahayd badeecad dalka Soomaaliya ka soo gashay la doonayeen in gudaha dalkani Kenya la geeyo baaritaanana ilaa iminka uu ku socdo amaanka guud ahaan gobolkan oo ahaa mid marba marka ka sii dambeeyso gilgilanay ayaa waxa uu ku sheegay Mr. Khatoor waraysigiisan gaarka ah ee idaacadda V O A da uu siiyey in ay tahay mid ay ka kaashanayaan bulshada rayidka oo uu ku sheegay inay gacan buuxda ka siinayaan ciidamada ammaanka dalkan in ay ka hortagaan cid walba dhibaato ka geysan karta gudaha dalkani. Mr. Khatoor ayaa sidoo kale shaaca waxa uu ka qaaday in roobka mahiigaanka ka curtay gobolkani ay saameyn ku yeesheen dhanka nolosha shacabka ku dhaqan gobolkan, cabsina ay ka qabaan in lagu soo dhexgabado, balse waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka gobolkan ay heegan sare ku jiraan iyadoo shacabka gobolkanu ay heegan iminka ugu jiraan in cid walba oo soo dhexgasho gasho ay farta ku fiiqaan. Heegankan ciidamada ammaanka gobolka la geliyay ayaa waxa uu imaanaya iyadoo gobolka xiga ee gobolkan ee gobolka xeebta ay ka socdaan qulqulatooyinkeena dilal ciidamada booliiska ay u geysteen, qaar ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab, sidoo kalena ay jiraan in dad iska caabin sameynayo ilaa iyo iminka la xaqiijinayay inay 4 qof dileen, labana ay ku dhaawaceen magaalada Mombasa. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta dabacsan ee halku dhageedu yahay sida iyo codka fanaanka Axmed Nuur Sandeere.
Odkaas aad maqlaysin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni galabnimo idin soo jeedinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cudiyana Ismaaciil Xuseen Farjartan, iyo intiin idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan idin idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.